Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Брусэлі абмеркавалі беларуска-шведскі дыпламатычны канфлікт. Паслоў Еўразвязу з Менску не адклікаюць. АГП прапануе ўладам скасаваць парламенцкія выбары ў Беларусі. У Баранавічах 60 работнікаў будаўнікоў абвясцілі страйк з прычыны нізкіх заробкаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар Рады Еўропы Турбьёрн Агланд заклікаў улады Беларусі перагледзець рашэнне аб закрыцці амбасады Швецыі і вярнуцца да дыялогу. У Брюсэлі камітэт у пытаннях палітыкі і бяспекі Еўразвязу абмеркаваў сітуацыю, звязаную з беларуска-шведскім дыпламатычным канфліктам. Камітэт падкрэсліў прыхільнасць Еўразвязу да мадэрнізацыі Беларусі і распаўсюджвання еўрапейскіх каштоўнасцяў. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме. На поўдні Афганістану тры амерыканскія вайскоўцы былі забітыя, калі па іх адкрыў агонь мужчына, апрануты ў форму афганскага вайскоўца. Узброены інцыдэнт адбыўся ў чацвер позна ўвечары ў правінцыі Гельмент. Гэта апошні выпадак нападу на вайскоўцаў міжнароднай кааліцыі ў Афганістане з боку асобаў, якія выкарыстоўваюць мясцовую вайсковую уніформу. У аўторак ахвярамі аналагічнай атакі на ўсходзе краіны стаў замежны вайсковец. У часе баёў у сірыйскім горадзе Алеп пры артылерыйскім абстрэле раёну Тарык-аль-Баб у пятніцу загінулі каля 10 чалавек, у тым ліку трое дзяцей. Яшчэ 20 чалавек параненыя, паведамляюць рэпарцёры агенства «Франс Прэс». Праваабаронцы і актывісты распавялі пра гібель 19-гадовага дэманстранта ў раёне Новы Алепа. Яшчэ 3 чалавекі атрымалі раненні. Урадавыя сілы стралялі па ўдзельніках акцыі пратэсту, якая праходзіла пад лозунгам «Узбройце нас зеніткамі». Сірыйскае агенцтва САНА паведаміла, што урадавыя войскі адбілі контратаку паўстанцаў ў раёне міжнароднага аэрапорта Алепа. Злучаныя Штаты Амерыкі маюць намер зрабіць больш жорсткім санкцыі супраць рэжыму сірыйскага прэзідэнта Башара Асада. Як паведамілі афіцыйныя асобы, якія суправаджаюць дзяржсакратара Хілары Клінтон у паездцы па краінах Афрыкі, новыя санкцыі закліканыя паскорыць адстаўку Асада. Паведамляецца таксама, што на наступным тыдні магчыма будзе абвешчана прызначэнне новага адмысловага пасланца АН і Лігі арабскіх дзяржаў па Сірыі замест Кофі Анана. Мяркуецца, што ім стане ветэран алжырскай дыпламаты Лахдар Браха. Ва Украіне ўступіў у сілу закон аб асновах дзяржаўнай моўнай палітыкі, які ўмацоўвае пазіцыі расійскай мовы. Сёння дакумент апублікаваны ў газеце «Голас Украіны» афіцыйным выданні Верховнай Рады. Днямі закон падпісаў прэзідэнт Віктар Янукович. Украінскі парламент ухваліў яго 3 ліпеня. Адразу пасля гэтага ў розных гарадах краіны апазіцыя арганізавала акцыі пратэсту. Самая масавая дэманстрацыя адбылася ў Кіеве перад будынкам Верховнай Рады і доўжылася некалькі дзён. Новы закон прадстаўляе расійскаму афіцыйны статус у 13 з 27 рэгіёнах краіны. Пры гэтым украінская мова застаецца адзінай дзяржаўнай мовай. Японія абвясціла адкліканне свайго амбасадара Сеула ў знак пратэсту супраць наведвання паўднёва-карэйскім прэзідэнтам Лі Мінбакам выспаў Ланкур у Японскім моры, суверэнітэт над якой аспрэчваюць паміж сабой Сеул і Токіо. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск вы пачуеце прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода